Imos compartir os seguintes minutos de radio co deputado, co parlamentario autonómico do Partido Popular, con José Manuel Balseiro, que unha vez completada a configuración xa estable do grupo parlamentario do Partido Popular, pois se vai encargar, vai ser o director, o novo portavoz de emprego do Partido Popular de Galicia no, na Cámara Galega. José Manuel Balseiro, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, asume vostede unha responsabilidade como voceiro nunha das áreas, eu creo que de maior importancia nos próximos meses, precisamente por mor da pandemia e das súas consecuencias, claro.
Sí, así é. Así o decidiu o grupo parlamentario e, bueno, así o vamos a asumir. Vamos a tomar isso tamén con compartilo que a presidencia da mesa da Comisión de Pesca e tamén a formar parte da Comisión Segunda, onde está Medio Ambiente e Infraestructuras.
En relación coa pandemia, é evidente que xa máis alá das consecuencias sanitarias, a situación está complicada na economía. Onde o presidente anunciaba un plan de rescate. Hai moito traballo por diante nos próximos meses.
Así é. No Partido Popular levamos meses traballando nunha estrategia que se adapte ás necesidades cambiantes que está experimentando a situación laboral na nosa comunidade autónoma. É certo que as restriccións sanitarias provocan un impacto moi relevante en moitos sectores, chámese autónomos, chámese empresas, e buscamos, de algún xeito, apoyar os distintos colectivos afectados. Para que a pandemia sanitaria non se converta tamén nunha pandemia no económico e no emprego, ou, polo menos, para reducir ese impacto inevitable cando a prioridade é a saúde das persoas. E ante as dificultades, ahora máis que nunca, o goberno galego acompaña e apoia a quen, en este caso, precisa. E por eso, a Xunta aprobou no día de onte, o Consello da Xunta no día de onte, o plan de rescate para autónomos e microempresas de Galicia. É un balón de oxígeno ao sector dotado con máis de 70 millóns de euros, vai auxiliar, en principio, con axudas directas a 30.000 traballadores e a 10.000 microempresas galegas, a maioría tamén xestionadas por autónomos. Isto ven a completar e complementar e completar as medidas do Estado. Van a salir dúas órdenes que se van a publicar antes do 15 de novembro, ahora vaise a pactar esas órdenes cas mesa de diálogo social e ca mesa de autónomos. As axudas van ir microempresas para, se entende que son aquelas empresas que teñen menos de 2 traballadores, e van ir en 2 líneas. Unhas primeiras axudas de entre 1.200 a 2.000 euros, e unha segunda axuda de 4.000 euros con 2 pagos. Será o 50% pagado no 2020 e 50% pagado no 2021. Queremos, ademais, sabe vostede que, ademais, se vostede quere, eu podo explicar, a Xunta de Galicia en estes momentos ten outro tipo de axudas abertas.
Sí. A ver, eu creo que é importante explicarlo porque certamente os autónomos e as pequenas e medianas empresas son as que máis están sufrindo esta pandemia e, de feito, eu creo que se non se lles bota un cable, moitas non van a abrir ou non van reabrir despois desta situación, non?
Pois en este momento está aberto o cheque autónomo con 24,5 millóns de euros. Está aberto tamén o plan reactiva de comercio, turismos e servicios, con un investimento de 16 millóns de euros para toda a comunidade autónoma, estou a falar, o plan de digitalización para autónomos con un investimento de 15,6 millóns de euros, das axudas para a modernización e transformación do comercio de proximidade con un investimento de 4 millóns de euros, da línea de microcréditos do Instituto Galego de Promoción Económica de Doigape con un investimento de 50 millóns de euros, entre outros. E tamén o plan de recuperación para o ocio nocturno aprobado no Consello hai 2 semanas para apoiar a un dos sectores que máis están sufrindo as repercusións, en este caso, da pandemia. E o plan dotado tamén con 4,8 millóns de euros que inclui axudas para sufragar gastos de alugueiro de locais. Préstamos tamén de apoio financiero e outras vinculadas ao compromiso de mantemento de emprego, tamén para autónomos como para pymes en ERTE. É dicir que a anticipación é sempre unha boa amiga, polo cual falamos de políticas útiles e de ser útiles e eficaces para resolver problemas. Se me permite, sí. Aquí sí que faría un parón no ocio nocturno. No ocio nocturno, unha gran maioría, por non dicir casi todo, pode acollerse ás dúas axudas, porque as dúas axudas, tanto as que van de 1.200 a 2.000 euros como as que van a 4.000 euros, son compatibles unhas que as outras. E o ocio nocturno, que leva moito tempo cerrado, é fácil de que se poida acoller as dúas.
Pois está ben esa aclaración. Por certo, xa que falaba vostede de ser útiles, tamén estamos estos días falando moito dos ERTEs, dos expedientes de regulación temporal de emprego. Din os sindicatos que un 30% dos traballadores aínda están nesa situación e a Xunta de Galicia o que está a facer é anticipar os pagos precisamente para que a xente que o necesita poda cobrar en tempo e forma, non?
Sí, a Xunta ten amosado durante toda esta pandemia que é un goberno unido e que é un goberno con experiencia e nos momentos de dificultades o notase. Cando hai que tomar decisións porque a cidadanía o necesita, resulta imprescindible ter o frente de todas esas decisións a un goberno resolutivo e, sobre todo, ter a un goberno competente. E en España estábase producindo unha situación moi complexa. Había moitos traballadores que estaban incluídos nun expediente temporal de regulación de emprego, os famosos ERTEs, e o goberno do Estado non estaba pagando as axudas que lles correspondían. E para moitas familias que deixaron de recibir un salario e que fai uns meses naide pensaba que podíamos estar en esta situación, pois era a única axuda e era o único ingreso que tiña en moitos casos a unidade familiar. E a Xunta tomou nota e habilitou un sistema de anticipos desta axuda estatal impagada e precisamente sobre esta cuestión preguntei no último pleno desta semana no Parlamento de Galicia e desde que o Partido Popular queríamos avaliar o funcionamento deste sistema de anticipos e a señora conselleira de emprego deixou-nos dos datos que non son pequenos. Dixo que a Xunta, nos momentos máis complexos da pandemia, había resolto en Galicia 36.000 ERTEs, pero tamén colaborou activamente para que os traballadores afectados puderan acceder canto antes a estas prestacións. E así puxo en marcha os anticipos concedidos e desos anticipos concedidos víronse beneficiados máis de 3.400 galegos e galegas que non eran capaces de cobrar as prestacións dos ERTEs que dependían do Estado. E sí, a Comunidade Autónoma de Galicia chegou a un acordo con 4 entidades financieras e estas entidades financieras anticipaban eses ERTEs con un máximo de 1.500 euros.
Antes de rematar, bueno, vostede agora está en Santiago, no Parlamento de Galicia, pero vostede é de Lugo e sempre será de Lugo. Entonces temos que falar, pois, dun pasado moi recente, de varias xestións que fixo cando era delegado territorial da Xunta de Galicia, algunhas deron moito que falar, pero parece que algunha xa está collendo forma, non? A cesión da Rúa San Eufrasio para a construción da rotonda de Fontiñas, tamén o tapón urbanístico da Rúa Fisterra, ou a cesión do auditorio, por exemplo, que agora xa é de titularidade municipal. Isto, bueno, colleu forma agora nos últimos tempos, non?
Bueno, usted sabe que agora non estou no Executivo, sino que estou no Legislativo, pero eso non quere dicir que non siga vinculado con esta pregunta e que non conozca ben esta pregunta. Efectivamente, usted me está falando de un tema que surgeu e, además, que foi motivo de varias opinións nos medios de comunicación, que foi esa reunión co primeiro teniente alcalde de Lugo, co señor Arroxo, e eu creo que aí o único que demostramos foi un exemplo do que é unha política útil. É dicir, que por riba das diferencias políticas temos que ser útil aos cidadanos. Esa foi a política que a Ñe fala que levou sempre e foi a política que efectivamente me deu resultado. E eu quero dicir que cando hai vontade, a cooperación dá os seus frutos e as negociacións con Arroxo fixeron posible desbloquear moitos asuntos que levaban moito tempo bloqueados. Chámese a cesión da estrada San Eufrasio na parte urbana, máis ou menos desde a entrada desde a estación do tren hasta donde vai o paseo, esa parte que é parte urbana, un tapón que había na rúa Fisterra, que se este ainda, pero que xa está feito o proxecto, está licitado en este momento, e a entrega do auditorio. Eu teño que dicir, e digo claramente, lamentablemente, que a señora alcaldesa pues, foi moi diferente. Hai quen antepón o partidismo a traballar polos intereses dos veciños, e, desde logo, eu sempre busquei en todo momento o acordo, e neste caso, pues, teño que reconocer que no primeiro caso o señor Arroxo Lugo gana, e no segundo caso, pues, Lugo perde. É certo que o vemos ahora mismo co auditorio, que xa é de titularidade municipal, que está pechado, que está agarrando polvo e telas de araña, cando temos a mellor infraestructura cultural de Galicia. Outras moitos cidades pues, estarían encantados de telo e estarían encantados de poñerlo en servicio.
Unha última, por favor. ¿Cree vostede que foi un erro defender a construción dun parador no cuartel de San Fernando ou segue mantendo a mesma idea?
No, para nada. Además, foi un erro para nada, porque además o refrendou os ciudadanos, os veciños da cidade de Lugo. E refrendaron fai pouco tempo. Por varias razóns. Mire vostede, o Partido Popular de cada 10 votos na cidade de Lugo ten en torno a 6 votos. 6 para o Partido Popular, 4 para o resto das forzas políticas. O Partido Popular é das 7 cidades de Galicia a cidade que máis apoio ten o Partido Popular é de Lugo, sin gobernala. Sin gobernala. Por lo cual eu creo que a ciudadanía veu o que estaba a plantexar en este momento o goberno de Galicia. O goberno de Galicia tiña e ten unha idea clara da cidade que quere, e eu aí diría unha cousa. Diría que a señora alcaldesa cumpla, porque a Xunta de Galicia está cumplindo. E a señora alcaldesa dixo que iba a facer o Museo da Romanización no cuartel de San Fernando e que o iba a asumir o Concello e o Goberno Central. E máis, hai un acordo tomado na Xunta de Goberno do Concello de Lugo pedindolle financiación ao Goberno Central para eso. Non sei se o Goberno Central contestou. E digo que a Xunta de Galicia cumple porque no seu momento dixo que entonces a Xunta de Galicia se apartaba e seguía co seu plan. E o seu plan que iba contemplado co cuartel de San Fernando como parador, iba contemplado a Casa da Torre, que en este momento está a piques de adxudicarse, e iba contemplado o Pazo de Ñora da Urraca, que en este momento está a piques de terminar o proxecto. Por eso que a Xunta de Galicia seguiu para adiante co proxecto, e a Xunta de Galicia está a cumplir. Ahora que ten que cumplir é a señora alcaldesa, porque se non cumple, sería un fraude electoral. Porque eso dixo pouco antes das eleccións.
José Manuel Balseiro...
Porque eso dixo para aquel momento, ou se o dixo porque o vai facer. Desde logo, eu creo que o debe facer para ser creíble.
Veremos o que sucede nos próximos meses. José Manuel Balseiro, deputado autonómico do Partido Popular, voceiro de emprego no Parlamento e, ademais, presidente da Comisión de Pesca e Marisqueo. Graciñas, un día máis por acompañarnos aquí na COPE.
Moitas gracias a vostedes.